Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bela kuća odbacila prekid vatre koji je noćas po drugi put proglasio režim Muamera Gaddafija, uništena zgrada Gaddafijevog kompleksa u Tripoliju. Bezbedna dva reaktora nuklearne centrale Fukushima, saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Radijacije nema u većim gradovima, ali je ima u namirnicama u blizini elektrane. U ponoći ističe rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma Srbije. Novak Đoković osvojio turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Rafaela Nadala. Vreme danas oblačno sa kišom i temperaturom do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako na dosadašnji tok operacije koalicionih snaga u Libiji gleda stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić.
U tehničkom smislu američka, francuska, britanska vojska uz podršku Italije bez ikakvih problema mogu da ovladaju u potpunosti kontrolišu libijski vazdušni prostor. Međutim, postavlja se pitanje koliki su kapaciteti da se Gaddafi na kopnu zaustavi da zauzme Bengazi.
Kakva je budućnost tendera za prodaju Telekoma Srbije? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Ovdje se može desiti čak da se niko ni ne pojavi, jer prosto evropske firme teško mogu da nađu svoj interes u jednom ambijentu koji ima ogroman country risk, jer ne treba zaboraviti da je ovo zemlja sa ogromnim country riskom, znači političkim rizikom zemlje prije svega, i to destimuliše evropske kompanije.
Danas je Međunarodni dan iskorenjivanja rasne diskriminacije. Koliko taj problem opterećuje naše društvo? Pitali smo Stevana Filipovića, autora filma Šišanje.
Mislim da je ovdje mnogo veći problem negdje prisustvo nacionalizma kao ideologije u društvu koji onda može da inspiriše dodatno, ne znam, rasizam.
Slede vesti.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Bela kuća odbacila je prekid vatre koji je noćas po drugi put proglasio režim Muamera Gaddafija. Američka vojska saopštila je da je libijska vojska prva prekršila primirje i uz francuske i britanske avione nastavila vazdušne udare. U raketnom napadu uništena je jedna zgrada u Tripoliju koja je deo rezidencijalnog kompleksa libijskog lidera Muamera El Gaddafija, javio je izveštač agencije France Press iz Tripolija. Zgrada, udaljena oko 50 metara od šatora u kome Gaddafi primao svoje zvanice, bila je administrativna, rekao je portparol libijske vlade Musa Ibrahim. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da pre bilo kakvog razgovora o prekidu ofanzive međunarodne koalicije, libijski režim mora da prestane sa represijom prema pobunjenicima. Prelazimo na dešavanje u Japanu. Japanska policija jutros je procenila da je u zemljotresu i tsunamiju poginulo oko 18.400 ljudi. U međuvremenu je iz Međunarodne agencije za atomsku energiju saopšteno da su reaktori 5 i 6 u nuklearnoj centrali Fukushima Daiichi sada u bezbednom stanju. Japanske vlasti izvestile su agenciju da su ta dva reaktora uspešno stavljena u takozvano stanje hladnog isključenja. Objašnjeno je da to znači da su bezbedni, sa stabilnim sistemima za hlađenje i pod kontrolom, kao i niskom temperaturom i pritiskom unutar reaktora. Zvaničnik agencije Graham Andrew rekao je da se nastavljaju napori u ponovnom uspostavljanju sistema u ostalim reaktorskim jedinicama.
Tokom posljednje 24 sata zabeležen je pozitivan razvoj, ali celokupna situacija u nuklearnoj elektrani Fukushima i dalje veoma ozbiljna. Morska voda se i dalje ubrizgava u reaktori 1, 2 i 3. Također želim da kažem da se nivo radijacije u većim japanskim gradovima nije promenio i da je i dalje ispod nivoa koji bi bio opasan po zdravlje ljudi.
Eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju saopštili su da je ustanovljeno radioaktivno opterećenje mlijeka, spanaće i maslina u regionima blizu Fukushime, o čemu ćete opširnije slušati kroz nekoliko minuta. A troškovi obnove Japana, pogođenog prvo razornim zemljotresom pa potom i tsunamijem, zatim i havarijom u nuklearnoj centrali Fukushima, mogli bi da iznose između 125 i 200 milijardi dolara, ali za ukupnu procjenu biće potrebno sačekati rasplet stanja u oštećenju posvećenoj nuklearki. Zemljotres bi tako mogao da košta duplo više od prethodnog velikog potresa, koji je 95. pogodio japanski grad Kobe, a koji je ostavio bez doma 300.000 ljudi uz troškove obnove od oko 100 milijardi dolara.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Još nekoliko vesti iz sveta. Sirijske snage bezbednosti pucale su i upotrebile suzavac protiv hiljada demonstranata u Deri na jugu te zemlje. Prema rečima očevidaca, u sukobima je povređeno više od 100 ljudi. U Deri se inače već 3 dana za redom održavaju masovne demonstracije. A građani Egipta na referendumu su usvojili predložene izmjene ustava. Za ustavne promjene glasalo je 77% birača, saopštio je te konačne rezultate predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Atija. Predložene izmjene ustava, između ostalog, ukidaju ograničenja političkih prava i otvaraju put da parlamentarni i predsjednički izbori budu organizovani u narednih pola godine. Tela još 15 rudara izvučena su iz urušenog rudnika uglja na jugozapadu Pakistana, čime se broj poginulih povećao na 21, rekao je jedan visoki pakistanski zvaničnik. U oknu, koje se juče urušilo zbog eksplozije metana, nalazi se još 31 rudar, a šanse za njihov opstanak veoma su male, rekao je Iftikhar Ahmed, jedan od glavnih inspektora za rudarstvo u Pakistanu. Prema njegovim rečima, mnogi rudari, čija su tela do sada izvađena, ugušili su se od metana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz Srbije. U ponoć ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda za prodaju 51% kapitala Telekoma Srbija, za koji je vlada odredila minimalnu cenu od 1,4 milijardi evra. Status zvaničnih ponuđača za kupovinu tih 51% akcija Telekoma ima 6 kompanija: Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, America Mobile, Weather Investments i France Telekom. A ruski Gazprom Njeft danas bi trebalo da isplati 40,3 miliona evra malim akcionarima naftne industrije Srbije za preuzimanje 5,15% akcija te kompanije. Kako je ranije najavljeno, novac bi na račune građana trebalo da bude uplaćen u popodnevnim satima. Gazprom Njeft time će povećati vlasnički udeo u srpskoj naftnoj kompaniji sa 51 na 56,15%. Vlada Srbije ostala je drugi po veličini akcionar NIS-a sa 29,88% akcija. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić izjavio je da vlada posle rekonstrukcije mora da se dokaže na evropskim integracijama kao prvom zadatku. Đelić je za RTS rekao da do juna moraju biti sprovedene reforme i da se moraju usvojiti zakoni kojima će pored ostalog biti rešena pitanja restitucije i poslaničkih mandata kako bi se na vreme ispunili uslovi za dobijanje statusa kandidata. Đelić i zamenik premijera Ivica Dačić danas inače borave u Briselu, gde će s predstavnicima Evropske unije razgovarati o evropskim integracijama Srbije.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da veruje da će se Bosna i Hercegovina raspasti kao što se raspala i Jugoslavija, i istakao da je odnose Banja Luke i Sarajeva dodatno poremetio slučaj Jovana Divjaka.
Mi u Republici Srpskoj se ne bavimo secesijom. Mi radimo svoje poslove, ali vidimo da se Bosna raspada. Raspašće se kao što se raspala Jugoslavija. I to će postati politička činjenica. Ostaće samo ono što funkcioniše, a Republika Srpska funkcioniše, za razliku od Bosne koja ne funkcioniše.
Još jedna vest iz regiona. Pred Međunarodnim sudom pravde počinje glavna rasprava po tužbi Makedonije protiv Grčke, koja traje do 30. marta zbog blokiranja ulaska te bivše Jugoslovenske republike u NATO. U tužbi se navodi da je Grčka prekršila sporazum kojim se obavezala da neće blokirati pristup Makedonije međunarodnim organizacijama i pored spora dve zemlje oko imena Makedonija.
Gentlemen of the 2011 BNP Paribas Open, Novak Djokovic.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu tog takmičenja savladao Španca Rafaela Nadala sa 4-6, 6-3, 6-2. Đokoviću je to inače treća titula ove godine, a druga u Indian Wellsu u njegovoj dosadašnjoj karijeri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se dešavanjima u Libiji, gde kao što ste čuli je u noćasnjem raketnom napadu u Tripoliju uništena zgrada deo rezidencijalnog kompleksa libijskog lidera Muamera el-Gaddafija. Time je, kako se ocenjuje, otpočela druga faza operacije koalicionih snaga u Libiji. Šef generalštaba američke vojske Michael Mullen rekao je da je prva faza uspešno završena.
Operacije su prošle veoma dobro, naročito u uspostavljanju zone zabranjenog leta. Nijedan Gaddafijev avion ili helikopter nije poletio već nekoliko dana. Dakle, zona zabranjenog leta je uspostavljena.
I admiral američke mornarice William Gortney rekao je da su međunarodne snage, predvođene Sjedinjenim američkim državama, Francuskom i Velikom Britanijom, do sada postigle značajan uspeh.
Verujem da su napadi bili veoma uspešni i da je posebna šteta naneta libijskim protivvazdušnim raketama koje predstavljaju pretnju avionima.
U prvoj fazi vojne akcije, dakle, uspostavljena je zabrana letova i oslabljena Gaddafijeva protivvazdušna obrana. Ipak, stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić smatra da je uspostavljanje kontrole nad nebom bio lakši deo posla.
To je bilo, da kažem, najlakše uraditi i to nema nikakve sumnje da su koalicijalne snage to uspele da urade. Dakle, u tehničkom smislu američka, francuska, britanska vojska uz podršku Italije bez ikakvih problema mogu da ovladaju u potpunosti, kontrolišu libijski vazdušni prostor. Dakle, to apsolutno nije sporno. Međutim, postavlja se pitanje koliki su kapaciteti da se Gaddafi na kopnu zaustavi, da zauzme Bengazi i da u potpunosti stavi pod kontrolu celokupnu situaciju u Libiji i da u potpunosti razbije pobunjeničke snage. Dakle, kontrola vazdušnog prostora neće sprečiti Gaddafija da nastavi sa kopnenom ofanzivom i da u potpunosti zauzme teritoriju Libije. Savezničke snage mogu da kontrolišu vazdušni prostor Libije i tu zaista libijsko vazduhoplovstvo nema nikakve šanse. Međutim, to generalno u samom toku oružanog sukoba u Libiji ne mora da ima nikakav značaj.
Američki sekretar odbrane Robert Gates u svom prvom obraćanju od početka vazdušnih napada na Libiju rekao je da Pentagon očekuje da kontrolu nad vojnom akcijom u Libiji preda svojim koalicionim partnerima, koje bi predvodile Francuska, Britanija ili NATO.
Mislim da je pitanje dana kada ćemo biti u mogućnosti da prenesemo odgovornost na druge. Nastavit ćemo da podržavamo koaliciju, bit ćemo njen deo, učestvovat ćemo i vojno, ali je nećemo predvoditi.
A o eventualnom učešću NATO u intervenciji u Libiji još se raspravlja. Upravo to jedan je od pokazatelja da je operacija u Libiji, osim tehnički, komplikovana i politički, ocenjuje profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Pokazuje se da se konsenzus u okviru NATO-a jako teško uspostavlja i da tu imamo u vidu da je NATO predstavlja jedinu snagu koja bi mogla efektivno da i efikasno da deluje na Libiju i koja bi mogla zaista da za kratko vreme sporazi Gaddafija i njegove snage. Međutim, pitanje je da li će se uopšte može postići konsenzus u NATO-u. Ja mislim da će to biti jako teško s obzirom na stav Turske, s obzirom na stav Nemačke, a koalicione snage koje bi se mogle formirati, koje se već formiraju i narastaju, treba će dosta vremena da se one uspostave. Očekujem da će tu doći do ozbiljnih političkih problema i u zemljama koje vrše napad na Libiju, tako da je ova operacija praktično izazvala novu konfuziju u okviru međunarodne zajednice i mislim da će stanje na terenu u Libiji biti samo pogoršano, dakle da neće to doneti nikakav boljitak, pogotovo ne za libijske civile.
Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić situaciju u Libiji nastavit ćemo da pratimo, a više o tome slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slobodna Evropa.org.
A iz Libije idemo u Japan, uz optimistične vesti da su dva reaktora japanske nuklearne centrale Fukushima Daiichi sada u bezbednom stanju i da je nivo radijacije u većim gradovima u granicama normale, Međunarodna agencija za atomsku energiju iznala je i podatke o ozračenosti namirnica u samom regionu oko nuklearne elektrane. Opširnije o tome slušamo od Želimira Bojovića.
Eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju saopštili su da je uspostavljeno radioaktivno opterećenje mleka u regionu Kawamata, 50 km od Fukušime, iz Panaća i Maslina južno te nuklearne elektrane na teritoriji prefakture Ibaraki. Portparol vlade Yukio Edano rekao je da se razmatra zabrana prodaje tih namirnica.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju i vršimo analize. Uskoro ćemo odlučiti da li je potrebno sprovesti restrikcije u određenom regionu.
Takve vesti zabrinule su farmere iz tog regiona.
Zabrinut sam da neću moći da prodam spanać i da ću morati da ga bacim kao smeće.
Istovremeno nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Tokiju, nezadovoljno što kriza u elektrani Fukušima nije sprečena. Jedan od organizatora protesta, Takashi Misumi, kaže da bi Japan trebalo da se odmah odrekne programa nuklearne energije.
Vlada nema nameru da odustane od nuklearnog programa. Kažu da se ovo neće ponoviti, a ovo je veoma opasno. A upravo smo primili vest da je svih šest reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi, koja je oštećena tokom zemljotresa i tsunamija, ponovo, prema podacima operatera TEPCO, imaju struju. Kao poslednji na struju su priključeni blokovi 3 i 4, koji su i bili najteže oštećeni. Struja je potrebna kako bi se pokrenuo sistem za hlađenje u reaktorima. A građani Beograda će stanovnicima Japana poslati više od 1000 papirnih ždralova kao čin tradicionalne molitve koji simbolizuje nadu za život i opstanak. Ždralovi od papira, nanizani na uzice, bit će predati ambasadoru Japana u Srbiji. U akciji pravljenja ždralova učestvovao je veliki broj pored građana i javnih ličnosti, među kojima su bili i glumice Gorica Popović i Svetlana Bojković.
Prijatelji su mi rekli za ovu akciju i jako sam rado došla zato što sam zaista potresena onim što se događa u Japanu i mislim da je to zemlja i narod koji je zaslužio makar ovakvu vrstu podrške od nas. S obzirom koliko su nama pomagali u svim našim teškim danima i pomažu još uvek, tako da sam veoma radosna što sam došla i što evo već ovo mi je treći zdrav koji pravim, naučit ću da pravim zdravo.
To je očigledno tradicija, jedna pozitivna energija, iskrena energija koja se eto ovim putem šalje tako daleko.
Prema japanskoj tradiciji, jata 1000 ždralova nuđena su svetinjama ili hramovima s molitvom, baziranom na verovanju da će trud savijanja tako velikog broja ždralova sigurno biti nagrađen. Poklanjaju se kao molitva za oporavak, želja za srećom i kao izraz simpatije i mira. Akciju su pokrenuli blogeri sajta B92.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bela kuća odbacila prekid vatre koji je noćas po drugi put proglasio režim Muamera el-Gadafija. Uništena zgrada Gadafijevog kompleksa u Tripoliju. Bezbedna dva reaktora nuklearne centrale Fukushima, svih šest dobilo struju. U ponoć ističe rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma Srbije. Novak Đoković osvojio turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Rafaela Nadala. Vreme oblačno s kišom i temperaturom do 11 stepeni. Status zvaničnih ponuđača za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija ima šest kompanija. Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, America Mobile, Weather Investments i France Telekom. A prema navodima medija, veće interesovanje za kupovinu Telekoma pokazali su i nemački i austrijski Telekom, Turkcell i egipatski Weather Investments. Konsultanta za strana ulaganja Mahmuta Bušatliju pitali smo kako gleda na kompanije koje učestvuju u ovom tenderu i po njegovoj proceni one se mogu podeliti na dve vrste.
Jedna je recimo evropska, to su operateri koji rade u vrlo organizovanom i kontrolisanom tržištu telekomunikacija, a druga grupa su, da kažemo, kompanije koje su, to im je sporedna djelatnost recimo telekomunikacije i koje ne rade u ambijentu regulisanom poput evropskog, uglavnom oni rade na dalekom istoku, srednjem istoku, Kazahstan i ne znam, i ta vrsta zemalja gdje ne postoji nikakva regulatorna tijela koja mogu garantovati kvalitet i cijenu usluga.
Interesi dve grupe kompanija za kupovinu Telekoma Srbije potpuno su različiti, objašnjava Bušatlija.
evropske kompanije imaju interes širenja unutar Europe na regulisan ambijent, jeli, gdje bi i mi trebali uskoro da uđemo. Sa druge strane, ove tajkunizovane kompanije koje su poput, ne znam, turskog Telekoma ili Oraskoma iz Kaira, one prosto tu djelatnost šire ne bili stvorili maksimalan profit, ne obazirujući se mnogo na regulativu lokalnu. Iskreno govoreći, ja bih vrlo nerado vidio takvu kompaniju ovdje, jer ne bismo imali garanciju bilo kakve konkurencije, jer ako se Telekom proda zajedno sa infrastrukturom, onda će on prosto i tehnički i ekonomski onemogućiti ostale da prilaze pod istim uslovima mreži, tako da mi nećemo imati nikakve povoljnosti na samom tržištu telekomunikacija ovdje.
Konsultanta za strana ulaganja Mahmuda Bušatli upitali smo i koliko su opravdane spekulacije u javnosti da je tender za prodaju Telekoma zapravo propao.
Iskreno govoreći, ja bih smatrao propalim taj tender i ako bi se pojavile čak dvije firme, jer ukoliko vi prodajete nešto, a tako ga jako hvalite, a naročito hvalite svoj nacionalni ambijent ekonomski kao najpovoljniji za investiranje u svijetu, onda bi bilo praktično debakl ukoliko se pojave samo dvije ponude. Doduše, ovdje se može desiti čak da se niko ni ne pojavi, jer prosto evropske firme teško mogu da nađu svoj interes u jednom ambijentu koji ima ogroman country risk, jer ne treba zaboraviti da je ovo zemlja sa ogromnim country riskom, znači političkim rizikom zemlje prije svega, i to destimuliše evropske kompanije. Sa druge strane, ukoliko se pojavi neko od ovih, da kažemo, tajkunskih kompanija, to bi moglo značiti da se ide ka nekom pranju novca, jer iskreno govoreći, ako pogledate stanje i ovoga Oraskoma iz Kaira i turskoga Telekoma, obje kompanije imaju ozbiljne probleme u funkcionisanju i naročito probleme u bilansima.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Danas se obeležava Međunarodni dan iskorenjivanja rasne diskriminacije. Srbija taj dan dočekuje sa i dalje otečenim okom 17-godišnjeg dečaka koji je ispred škole koju pohađa pretučen zato što je Rom. Prošle nedelje je na porodičnoj kući Dobrijele Nikolić, koordinatorke za romska pitanja u Zrenjaninu, napisan preteći grafit. Pet puta u posljednjih 6 mjeseci na spomenik romskom pevaču Šabanu Bajramoviću u Nišu iscrtani su kukasti krstevi i ispisivane poruke mržnje. O tome koliko problem rasne diskriminacije opterećuje naše društvo razgovarali smo sa Stevanom Filipovićem, autorom filma Šišanje, čije su teme nacionalizam, mržnja na rasnoj, etničkoj ili verskoj osnovi i odnos političara prema grupama koje takvu mržnju raspiruju.
Mislim da je situacija u Srbiji slična kao u većini patrijarhalnih i zatvorenih negdje država sa te strane, tako da ako pričamo o rasnoj diskriminaciji, negdje najveća žrtva te diskriminacije konstantno su Romi. Mi ne možemo da kažemo da ovdje postoji recimo rasna diskriminacija crnaca, ali to je iz prostog razloga što njih i nema tu. Ali sa onim grupama sa kojima treba da se napravi neka vrsta suživota, znači koji su stalno tu, tu se onda pojavljuju problemi. Mislim da je ovdje mnogo veći problem negdje prisustvo nacionalizma kao ideologije u društvu koji onda može da inspiriše dodatno, ne znam, rasizam.
Vaš film koji se bavi upravo bujenjem nacionalizma i napadima na Rome, diskriminacijom Roma, prikazan je i u srpskom parlamentu. Međutim, na toj projekciji se pojavilo veoma malo parlamentaraca. Kakva je poruka time poslata? Koliko su oni uopšte zainteresovani za taj problem i koliko ga ozbiljno shvataju?
To pokazuje negdje kako je inače zainteresovanost političara za bilo koju temu. Znači, kad nisu tu izbori, kad ne mogu da se skupe neki politički poeni na taj način ili kad niste član neke partije, onda je uvijek takva reakcija za bilo šta. Ja mislim da tu ne postoji realno interesovanje za rješavanje tih problema, ali da postoji, vidjeli bismo to na mnogo više nivoa. Znači, to je samo jedan primjer toga, recimo, ta projekcija. I na tom primjeru možemo da vidimo kako se reaguje zapravo u tim situacijama, znači kako političari tretiraju takvu dnešnju. A nije da je reč
reč o filmu koji se ne bavi vrlo aktuelnim problemom koji se sad dešava i koji nas valjda sve nekako dotiče.
Šta je onda po vama kao autoru filma koji se bavi tom problematikom potrebno učiniti da bi se diskriminaciji na etničkoj ili rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi stalo na put?
Pa mislim da tu, kao i u svim ostalim stvarima, negde najvažnija komunikacija. Mi smo pričali sa predstavnicima romske zajednice pre nego što smo napravili film i onda smo čuli jednu jako pametnu rečenicu, kaže, koliko ste puta videli u nekom američkom filmu crnca predsednika pre nego što je crnac zaista postao predsednik. I u stvari, eto, to je način na koji filmom možete da utičete na te stvari. Da se prosto govori o tome, da se pokaže to kao normalna stvar, a onda će doći komunikacijom do eventualne promene u svesti ljudi. To može da se i za samu romsku zajednicu kaže. Znači, oni bi trebalo da imaju predstavnike koji će da se trude da se što više i oni edukuju, a kako se zove mainstream mediji bi trebalo da se prosto vrlo, vrlo negde stigno obračunavaju sa svakim vidom rasizma. Ja sam nedavno držao neko predavanje u jednoj osnovnoj školi koje je znači jako dobro prošlo, bilo reči o filmu i tako dalje. To su klinci, znači negde sedmi, osmi razred osnovne škole. I u jednom trenutku je neko od njih rekao reč cigani. I ja sam vrlo oštro reagovao, rekao sam ne dolazi u obzir, onda nećemo da razgovaramo. Znači možeš da se nateraš da kažeš Rom, recimo. Jel to je prosto opšte prihvaćeno negde taj pojam u Srbiji koji se koristi, koji ne odgovara o jednom velikom delu romske zajednice i oni to smatraju kao rasistički ispad, kao uvredu. To je negde način da se podiže kultura i da se naučimo da se tolerišemo međusobno.
Povodom Međunarodnog dana iskorenjivanja rasne diskriminacije za naš program govorio je Stevan Filipović, autor filma Šišanje.
slobodnaevropa.org.
Iako na operaciju srca u zdravstvenim ustanovama u Srbiji trenutno čeka 2670 pacijenata, veoma mali broj bolesnika odlučuje se za operacije u klinici Aci Badem u Istanbulu. U Tursku je na operaciju srca o trošku države Srbije početkom meseca otputovalo 15 pacijenata, a juče još šestoro. Oni će na programu biti već sutra, a njihov povratak očekuje se za desetak dana. Naredna grupa kreće 3. aprila. Ostali su se međutim odlučili da hiruški zahvat obave u domaćim zdravstvenim ustanovama, u kojima se na to čeka i po 2 godine. O izveštava Branko Vučković.
Od početka saradnje sa klinikom Aci Badem, Republički zavod zdravstvenog osiguranja Srbije u Tursku je uputio samo 150 pacijenata, jer većina bolesnika želi da se operiše u domaćim bolnicama. Sanja Mirosavljević, portparol Republičkog zavoda zdravstvenog osiguranja, kaže da su svi koji su do sad tamo operisani prezadovoljni tretmanom i uslovima u bolnici i da je neshvatljivo zašto pacijenti izbjegavaju operacije u Turskoj.
Republički zavod zdravstveno osiguranje nedavno poslao upitnike na više od 300 adresa pacijenata koji su na listama čekanja da mogu da se o trošku RZZO-a operišu u Turskoj i svega 30 pacijenata je pristalo na tu mogućnost. Klinika u Aci Badenu ispunjava najviše standarde i ima vrhunske stručnjake i opremu.
U gradnju veštačkog zaliska ili bajpasa u bolnici u Turskoj, Republički zavod plaća 4700 evra, a u tu cenu su uračunati i troškovi puta i pratioca. Radoš Radaković iz Kragujevca na operaciju srca u Srbiji morao je da čeka još godinu dana, zbog čega se odlučio na zahvat u Turskoj.
Ja sam zadovoljan, tretman je bio na najboljem redu. Put, doček, svi je to organizovano na najboljem redu.
On smatra da pacijenti izbjegavaju operacije u Turskoj zbog stresa koji se lakše podnosi u blizini porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bela kuća odbacila prekid vatre koji je noćas po drugi put proglasio režim Muammar el-Gaddafija. Uništena zgrada Gaddafijevog kompleksa u Tripoliju. Bezbedna 2 reaktora nuklearne centrale Fukushima, svih 6 dobilo struju. U ponoć ističe rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 51% Telekoma Srbije. Novak Đoković osvojio turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Rafaela Nadala. Vreme je oblačno sa kišom i temperaturom do 11 stepeni. A iako je oblačan, danas je prvi prolećni dan. Proleće je na severnoj zemljenoj polulopti, počelo 20 minuta posle ponoći i trajaće do 21. juna kada počinje leto. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetno.